Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 4. Κώστας Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Δημήτρη Διαγανατζή στο μικρόφωνο της Era Sport. Ξεκινάμε τη μεσημβρινή διαφημερίδα με τι άλλο, φυσικά με την εθνική μας ομάδα πόλο των γυναικών, την παγκόσμια πρωταθλήτρια που πήρε το χάλκινο μετάλλιο σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο που ολοκληρώθηκε στην Πορτογαλία. Άλλο ένα μετάλλιο στην συγκομιδή της. Θα θέλαμε να είναι το χρυσό, ωστόσο η ουσία είναι ότι για ακόμη μια φορά η εθνική ομάδα πόλο γυναικών, τα κορίτσια του πόλο, ανέβηκαν στο βάθρο, και αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Μαζί μας ο απεσταλμένος αεροσπόρο Βασίλης Μότσης στην Πορτογαλία για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές αεροσπόρου από το αεροδρόμιο της Μαδέιρας. Σε πολύ λίγο αναχωρούμε για να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, τον οποίο ήδη έχει πάρει η εθνική μας ομάδα.
Έχεις βάλει το μετάλλιο στη βαλίτσα, έτσι και έρχεσαι.
Τα κορίτσια ανέβηκαν στο βάθρο ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Έκτη στο σύνολο στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας των Γυναικών και έκτη στα τελευταία 9 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι έχει και παρελθόν και παρόν και πολύ μέλλον αυτή η εθνική ομάδα με πολύ μικρό μέσο όρο.
Και νομίζω, Βασίλη, θα συμφωνείς μαζί μου σε αυτό που είπα στον πρόλογο. Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι η διάρκεια που υπάρχει έτσι στην εθνική ομάδα πόλο γυναικών.
Αυτό ακριβώς είναι η διάρκεια. Είναι το τρίτο συνεχόμενο βάθος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήραμε πέρυσι 2 χρυσά στο World Cup αρχικά και συνέχεια στη Σιγκαπούρη. Με αντίπαλο την Ουγγαρία στον τελικό. Αυτή τη φορά ιτηθήκαμε στον ημιτελικό στα πέναλτι από την Ουγγαρία. Χθες κάναμε ένα μαγικό παιχνίδι κόντρα στις Ιταλίδες, τις οποίες η εθνική μας είναι από την Ιταλία, μάλλον είναι ανώτερη, ειδικά αυτή την περίοδο. Μιλάμε για μια παραδοσιακή δύναμη όταν αναφερόμαστε στην Ιταλία, με 10 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Και αν θέλεις, κέρδισε και πιο εύκολα, Βασίλη, στο μικρό τελικό από ό,τι είχαμε κερδίσει στο μεταξύ μας παιχνίδι στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου της δεύτερης φάσης. Έτσι.
Ναι, 15-10 εκείνο το μάτς. Ναι, σχετικά εύκολα είχαμε νικήσει οι Ιταλίδες. Η αλήθεια είναι λίγο είχαν καταφέρει να προβάλλουν αντίσταση. Χθες ο Χάρης Παυλίτης ήταν απολύτως ευχαριστημένος με την παρουσία της εθνικής ομάδας και με την εικόνα της. Γι' αυτό το λόγο κάλεσε και τα ημάτια στο φινάλε μόνο και μόνο για να ευχαριστήσει.
Για να δώσει συγχαρητήρια, ναι.
Ναι, και να τους πει κιόλας ότι όταν παίζουν έτσι δεν χάνουν από κανέναν. Και αυτό επανέλαβε και στη δηλώση μετά. Ήταν δίπλα του και η Μαρία με το κεφαλιτάκι, για την οποία είπε την αγαπώ περισσότερο από όλους, γιατί σε έδωσε να φιλήσει το μάγουλο. Διότι μετά από ένα time out είχε πάρει σαν αγώνα με την Κροατία διάφορο. Τι είχαν παρατηρήσει έντονο ύφος. Και στα social media πολλοί βρέθηκαν να γράψουν για τον τρόπο τελευταίο που έχει μιλήσει ο Χάρης Παυλίδης, αλλά νομίζω ότι έδωσαν την απάντησή τους και οι δύο, και ο Χάρης Παυλίδης και η Μαρία Μερική Φαλιτάκη, η οποία επίσης εξέφερε στην δηλώση την έρτη την αγάπη της για τον ομοσπονδιακό τεχνικό και είπε ότι όταν μας μιλά και μας κάνει παρατηρήσεις, ξέρει γιατί το κάνει και θέλει να μας πιστεύει σε εμάς, θέλει να γίνουμε καλύτερες και εξέφερε την αγάπη της προς τον Χάρη Παυλίδη. Γενικώς ήταν κλίμα εφορίας, η Εθνική πήρε ένα ακόμη μετάλλιο και επίσης έγινε γνωστό, μάλλον επιβεβαιώθηκε η πληροφορία από Χαμοσέρ, ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2028 στις γυναίκες, να το κάνει δηλαδή στην Αθήνα στο ΆΚΑ εμπροκειμένο και να κατακτήσει τότε το χρυσό. Μάλιστα, αν έρθει το χρυσό τότε στο Ευρωπαϊκό, αν το έχουμε εξασφαλίσει από το Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, το 27 θα εξασφαλίσουν και την παρουσία μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Η πρώτη πρωταθλήτρια κόσμου του 27 και η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 28 παίρνουν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν δεν το έχει καταφέρει κάποια ομάδα, μετά θα υπάρχει και Ολυμπιακό τουρνουά. Εκεί δίνει θέση, δίνεται και από το World Cup. Αυτό τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ σημαντικό το να τον
πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο το κίνητρο, Βασίλη.
Και
πολύ...
μακάρι θα επισημοποιηθεί μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες, Δημήτρη.
Ναι, πολύ μεγάλο το κίνητρο και για την εθνική ομάδα, αλλά και για τον κόσμο, αν γίνει τελικά στο ΆΚΑ, να βρεθεί να παρακολουθήσει από κοντά τα παιχνίδια, να στηρίξει την εθνική ομάδα και να πανηγυρίσει μαζί με τα κορίτσια την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι γεμάτο το κλειστό του ΆΚΑ, το κολυμπητήριο, εφόσον. Είπαμε τελικά υπάρχει ανάλυση και οι πληροφορίες λένε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Mm-hmm. Το είπε εξάλλου και ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΟΕ, στην κάμερα της ΕΡΤ, στην δηλώση που έκανε στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να συμβεί αυτό και θα επισημοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στους επόμενους 2-3 μήνες. Θα είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να πάρουμε αυτή τη διοργάνωση. Mm-hmm. Το είπε και ο Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Αθλητισμού, ότι στηρίζει ως Υπουργείο, τέλος πάντων, αυτή την κατάθεση υποψηφιότητες. Επομένως, περιμένουμε το επόμενο διάστημα να υπάρξει και επισημοποίηση της ανάλυσης της διοργάνωσης, που θα αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για διάκριση μπροστά στο ελληνικό κοινό.
Ωραία.
Αυτά.
Ωραία. Και επιτυχία είχαμε, Βασίλη, χθες και στον τελικό. Επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα με τον Ευάγγελο Δουδέση να στέλνεται πρωταθλητής Ευρώπης ως ομοσπονδιακός τεχνικός στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, έτσι.
Για δεύτερη σερή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπως έλεγε και στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, προτιμούσε την Ουγγαρία στο τελικό και όχι την Ελλάδα, και όχι λόγω του ότι είναι Έλληνας, αλλά λόγω της δυναμικής εθνικής μας ομάδας. Η Ολλανδία πήρε τον τίτλο, το χρυσό μετάλλιο στα πέναλτι απέναντι στην Ουγγαρία, που στάθηκε και εκείνη περίφημα.
Σπουδαίος τελικός έγινε. 10-10 κανονική διάρκεια, 5-3 η Ολλανδία στα πέναλτι.
Ακριβώς. Και η Ολλανδία κατέκτησε το 7ο χρυσό της μετάλλιο, 14ο συνολικά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την άλλη Ουγγαρία πήγε στα 6 ασημένια και 3 χρυσά στο σύνολο 15 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η Ουγγαρία. Δύο γίγαντες της γυναικείας δατοσφαίρης συγκρούστηκαν χθες. Με την Ολλανδία στην ψηφοφόρο διαδικασία των πέναλτι να παίρνει για δεύτερη σερή. Για δεύτερη σελίδα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το χρυσό μετά το 24 και το Eindhoven, όταν το είχε κατακτήσει το τρόπο σπίτι της, το χρυσό μετάλλιο το πήρε και τώρα. Το πήρε και χθες στο Φούτζαλ της Πορτογαλίας.
Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο από Πορτογαλία. Όχι, λίγο πριν αναχωρήσετε.
Έχουμε φτάσει στο check-in.
Λοιπόν, σε αφήνω να κάνεις check-in. Ναι, ωραία.
Ήταν όλοι χαρούμενοι προφανώς από την επιτυχία, γιατί συνεχίζει η ελληνική δατοσφαίριση και σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Να το σημειώσουμε αυτό. Έχουμε από το 21 και έπειτα, από το 20 μάλλον και έπειτα, 11 μετάλλια. Από το 21, το 21 και έπειτα, έχουμε σε άντρες και γυναίκες, τις μεγάλες διοργανώσεις, βάζουμε και το World Cup, έχουμε 11 μετάλλια. Είναι σπουδαίο, πραγματικά, το πώς ανεβαίνουμε, με τι συχνότητα ανεβαίνουμε στο βάθρο των μεγάλων διοργανώσεων και για δεύτερη σερή διοργάνωση με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου οι γυναίκες έχουν πάρει το χρυσό και οι άντρες στο χάλκινο. Έχουμε δύο χάλκινα μετάλλια σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξανά, δηλαδή σε μεγάλη διοργάνωση για δεύτερη φορά στην ιστορία μας. Και μάλιστα μέσα σε διάστημα 7 μηνών ανεβαίνουν και οι άντρες και οι γυναίκες στο βάθρο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μετά το Παγκόσμιο.
Και αν δεν ήταν η Ουγγαρία αντίπαλος και στους άντρες και στις γυναίκες, μπορεί να βλέπαμε και τις δύο εθνικές ομάδες στους τελικούς.
Ήταν θέμα ημέρας, ξεκάθαρα. Θέμα ημέρας νομίζω. Σωστά. Δηλαδή και στους άντρες και στις γυναίκες. Την έχουμε την νίκη. Καλά, στις γυναίκες της άλλης αμυντικής στην Ουγγαρία, δύο φορές στους τελικούς του World Cup στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το 25. Χάσαμε στα πέναλτι στις γυναίκες. Ο Σάντερ δεν ήταν σε καλή μέρα η εθνική μας στο δεύτερο ημίχρονο και το πλήρωσε. Και συνολικά στον αγώνα. Όπως ένα έχει ένα κακό μάτσο, έκαναν οι άντρες και πήραν όμως το χάλκινο μετάλλιο. Και οι γυναίκες δεν έκαναν το σπουδαίο παιχνίδι όπως έκαναν κόντρα στην Ιταλία, κόντρα στην Ουγγαρία. Γιατί όπως είπε και ο Σάντερ Παυλίδης, αν κάναμε το ίδιο μάτσο, δεν θα χάναμε από κανέναν.
Βασίλη, σε ευχαριστώ. Σε αποδεσμεύω να κάνεις εκεί να προλάβεις το αεροπλάνο, γιατί δεν σε βλέπω να γυρνάς στην Ελλάδα. Θα μείνεις εκεί στην Πορτογαλία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή επιστροφή στην Αθήνα.
Ευχαριστούμε, γεια.
Και πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού του Χάρη Παυλίδη μετά το μικρό τελικό της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών κόντρα στην Ιταλία.
Γιατί μέχρι τώρα τους έλεγα μόνο άσχημα πράγματα. Γιατί ήξερα πόσο καλά μπορούμε να παίξουμε και δεν ήμουν ευχαριστημένος με αυτό που έβλεπα. Ήθελα να τους θίξω λίγο τον εγωισμό και την υπερηφάνεια, να παίξουν αυτό που μπορούν. Το είδατε σήμερα, έτσι. Δεν είμαι τρελός, ξέρω τι λέω. Όταν λέω ότι αυτές οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν οποιαδήποτε ομάδα, δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, το λέω γιατί ειλικρινά το πιστεύω. Και αυτό μου βγήκε εκείνη την ώρα, πόσο ωραία παίζανε, πόσο όρημα, πόσο σοβαρά. Είχα να το δω από πέρσι από το παγκόσμιο. Και λέω μπράβο στα κορίτσια, δεν είχα να τους πω τίποτα. Δεν πήρα καν time out σε όλο το παιχνίδι. Ήταν τόσο καλές. Να πούμε, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Χάθηκε στα πέναλτι από μια ομάδα η οποία στο τουρνουά αυτό ήταν καλύτερη από εμάς έτσι όπως έπαιξε. Εμείς δεν κάναμε τόσο καλές εμφανίσεις. Σήμερα ήμασταν. Αν παίζαμε έτσι, δεν θα χάναμε από κανέναν. Απλά δεν το βγάλαμε όσο γρήγορα θέλαμε. Μπορεί να έχω ευθύνη εγώ, μπορεί να φταίνε κάποια άλλα πράγματα. Αλλά η ουσία είναι ότι μια ομάδα η οποία είναι κατά πολύ αλλαγμένη, θα το πω τώρα που έχει τελειώσει το τουρνουά, δεν ήθελα να το πω πριν, μη φανεί ότι θέλω να δικαιολογήσω ενδεχόμενη αποτυχία. Μια ομάδα που είναι κατά 33% αλλαγμένη από την Σιγκαπούρη, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, παίζοντας εδώ με ομάδες που έρχονται σαν την Ουγγαρία, η ίδια ομάδα, η Ιταλία έχει συν δύο παίχτριες, δείχνει ότι όλα τα κορίτσια και αυτά που ήρθαν από πίσω μπορούν να μπουν μέσα στην ομάδα και να βοηθήσουν. Απλά νομίζω, χωρίς να είμαι αλαζόνας, αν η ομάδα ήταν η ίδια με τη Σιγκαπούρη, δεν χάναμε το χρυσό με τίποτα. Εγώ είπα στα κορίτσια ότι το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό θα έρθει όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Το κρατήστε το αυτό, κρατήστε το αυτό και θα δείτε ότι έτσι θα γίνει. Και θέλω να πω ότι όλα τα κορίτσια έχουν μπει σε μια κατεύθυνση. Όποιος είναι προπονητής, όποιος παίζει, δεν έχει σημασία, να ξέρετε ότι αυτή η ομάδα είναι προδιαγεγραμμένη να κάνει μεγάλες επιτυχίες.
Αυτό ήταν ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός ο Χάρης Παυλίδης, Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών. Πάμε να ακούσουμε και την Μαρία Μυριώκη Κεφαλιτάκη, η οποία μαζί με την Ξενάκη συμπεριλήφθηκαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλο Γυναικών που ολοκληρώθηκε στην Πορτογαλία.
Και γνωρίζοντας όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα πριν από κάποιες μέρες, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι εμείς επουδενή δεν παρεξηγούμε τον προπονητή μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά το τι λέει και πώς το λέει και για ποιο λόγο το λέει. Όπως μας αγαπάει, τον αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ και τον εκτιμάμε. Οπότε θεωρώ ότι έπρεπε το κοινό να αφήσει αυτή τη στιγμή ασχολίαστη, γιατί δεν άξιζε σε αυτόν τον προπονητή με όσα έχει προσφέρει και στην ομάδα μας και στην ελληνικό πόλο αυτή η αντιμετώπιση. Όσον αφορά το μετάλλιο και την επιτυχία εντός εισαγωγικών αυτή, είμαστε περήφανοι που καταφέραμε και ανταποκριθήκαμε και μετά τον ημιτελικό με την Ουγγαρία και με όλο αυτό το οποίο, με τις αλλαγές που έχουμε βιώσει. Είμαι πολύ περήφανη για τις παίκτριές μου και τις μικρότερες και τις μεγαλύτερες που καταφέραμε και αντιδράσαμε και φέραμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που είπε και όλοι μας το πιστεύουμε ακράδαντα, ότι και αυτή τη διοργάνωση μπορούσαμε και την επόμενη διοργάνωση θα μπορούμε, που είναι και πιο σημαντική, γιατί ή μπορεί να γίνει και στο σπίτι μας ή μπορεί να είναι σίγουρα μια διοργάνωση που φέρνει Ολυμπιακό εισιτήριο και είναι η πιο σημαντική για εμάς. Τώρα μόνο χαρά και περηφάνεια και μια παράκληση. Να αφήσετε τις ομάδες να κάνουν αυτό το οποίο ξέρουν να κάνουν και τους προπονητές αυτό το οποίο ξέρουν να κάνουν. Αν βλέπετε το time out, αν κάποια έχει ενοχληθεί από αυτό, θα το έχει δείξει εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι το τι συμβαίνει μες στην ομάδα, υπό συζήτηση στους έξω πλην της ομάδας.
Αυτά λοιπόν και από την Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Αλλάζουμε πλέον σελίδα, αφήνουμε το πόλο, την πολύ μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών που πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην Πορτογαλία. Περνάμε στο ποδόσφαιρο και ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού μας. Είμαστε ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και στους ακροατές μας.
Τελευταία ημέρα μεταγραφών, τι περιμένουμε? Περιμένουμε κίνηση από τον Ολυμπιακό?
Δεν περιμένουμε. Δύσκολο πια. Εντάξει, το λέγαμε και χθες, ότι έλεγα από χθες ότι δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη.
Με το που δηλώθηκε η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, εκεί έκλεισαν τα πάντα, έτσι, τέλος.
Όχι, μην το λες αυτό, γιατί κοίτα, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Λίστα του Σεπτεμβρίου που έχει μπροστά σου 8 παιχνίδια league pace, οπότε μπορεί να πάρεις ένα παιχνίδι να το χρειαστείς. Εδώ μιλάμε πλέον για νοκάουτ. Είναι δύο μάτς.
Σωστά.
Περνάς, ναι, ήδη. Αν δεν περάσεις, είναι δύο μάτς. Θέλω να πω ότι δεν είναι εκεί δηλαδή το πρόβλημα ότι αν θα βρει ο Ολυμπιακός, γιατί είχα εξηγήσει ότι έτσι όπως το είχε ο Μεντιλίμπαρ, το φτιάχνει στο μυαλό του, για να, αν έπαιρνε ένα center back Ολυμπιακός, γιατί για στόπερ γινόταν κουβέντα περισσότερο, για να το βάλει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, ήταν πρέπει να βγάλει τον Πιακόν, που όμως τον δουλεύει τόσο καιρό, είναι στην ομάδα τόσα χρόνια, του είχε εμπιστοσύνη, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει με τα καλά του, με τα σχήμα του, ή θα έπρεπε να βγάλει, ξέρω εγώ, τον Μπρούνο, ένα παράδειγμα, ένα αριστερό μπακ, να πηγαίνει με ένα αριστερό μπακ. Και το καλοκαιρό που είναι, για παράδειγμα, μπαίνει, νομίζω καλά, λάθος, μπαίνει στη λίστα των Ελλήνων. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα έχουμε στο μυαλό μας. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να πάρει ένα στόπερ γενικώς μέχρι το τέλος της σεζόν. Αλλά ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ είναι ο προπονητής που θέλει να φεύγει κάποιος και να έρχεται κάποιος.
Σωστά.
Και αυτή τη στιγμή μπορεί να μην το υπολογίζει ο κόσμος. Και το Βέζο που δεν έχει φύγει. Θα μου πει κανείς να θα παίξει ο Βέζο? Όχι, προφανώς όχι. Μόνο αν υπάρξει πολύ μεγάλη ανάγκη. Πολύ extreme πράγματα. Mm-hmm. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ σου λέει: είμαστε οι τέσσερις. Okay. Τώρα δεν μπορώ να αποκλείσω να γίνει κάτι μέχρι το βράδυ, αλλά παραλαμβάνω αυτό που έλεγα και από το πρωί, ότι δεν διαβλέπω μια
τέτοια. Αρχίζει και χλωμιάζει πάρα πολύ, ναι. Και μένουμε στο ναι, έφυγαν δύο, ήρθαν δύο, έτσι.
Υπήρχε το πρωί, το είπα το νωρί το πρωί, ότι υπήρχε ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ασχολούνται ακόμη με το Λομονάκο τη Ιντεπετιέντε.
Ναι.
Ότι έκανε και πρόταση η Ατλέτικο Μινέρο και την απέκλειψε η ομάδα τη Αργεντινή και ότι το κοιτάζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός την τελευταία μέρα των μεταγραφών. Παραλαμβάνω, δεν μου έχει προκύψει. Δεν το λέω απόλυτα ότι αποκλείεται να γίνει, αλλά δεν μου έχει προκύψει μέχρι στιγμής να γίνεται κάτι. Θα το δούμε μέχρι το βράδυ. Λένε και πολλές ώρες, θα δούμε αν αλλάξει κάτι.
Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά σιγά σιγά του ντέρμπι που έρχεται.
Βέβαια. Τα αγωνιστικά αφορούν κυρίως δύο παίχτες. Την κατάσταση του Ελκαμπή και του Πυρόλα. Η εκτίμηση είναι ότι ο Ελκαμπή θα είναι κανονικά στην αποστολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και στην ενδεκάδα. Η είδηση να είναι διαθέσιμο ο Ελκαμπή και να μην παίξει, ναι, γιατί πάει πολύ καλά. Τα ρεύει και έρχεται από τραυματισμό. Mm-hmm. Ο Ελκαμπή ποτέ δεν θα πρέπει να μας αποτελέσει. Δεν πρέπει να αποτελέσει έκπληξη. Αν δούμε τον Ελκαμπή στον πάγκο, όχι γιατί ήρθε από το κύπελο Αφρικής μέσα σε 48 ώρες, δεν μπορούσε να παίξει την αρχή. Αυτό που έγινε δηλαδή με την Leverkusen εννοώ. Οπότε δεν θα πρέπει να μας προκαλέσει εντύπωση. Για τον Πυρόλα είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Δεν το πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Το παιδί έχει κάνει ακόμη ένα ατομικό πρόγραμμα. Λείπει αρκετό καιρό. Αύριο, γιατί σήμερα έχουν ρεπό οι παίχτες, θα πάνε βέβαια όσοι πάνε τα δικά τους προγράμματα. Ο Λεκαμπή, ο Πυρόλα, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν δικά προγράμματα, θα πάνε στο Ρέντι. Αν αλλάξει κάτι άλλο, θα το δούμε. Αλλά δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες για τον Πυρόλα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα διατηρηθεί το δίδυμο Μπιανκόν και Ρέτσο.
Μάλιστα.
Mm-hmm. Αν δεν αλλάξει, αλλά καλύτερη εικόνα, ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε αύριο μετά την τελευταία προπόνηση.
Mm-hmm. Sold out το μάτς την Κυριακή το βράδυ.
Στο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά έχουν
ήδη ανακοινωθεί. Για εκεί νομίζω πηγαίνουμε, έτσι δεν είναι?
Θα γίνει sold out. Θα γίνει και αυτό το παιχνίδι, θα γίνει sold out. Είχαν μείνει λίγα από επιστροφές χορηγών. Είναι και κάποια πολύ ακριβά, αλλά θα φύγουν και αυτά μέχρι μεθαύριο που είναι το παιχνίδι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Δημήτρη, πώς θα παρατάξει ο Μεντιλίμπαρ τον Ολυμπιακό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάει καλά πλέον ο Κοντένς.
Ναι.
Πέρασε μια περίοδο του φορμαλισμού με προβλήματα τραυματισμού, τα κάνω στην Τρίπολη. Ήταν θετικός με την ΑΕΚ. Είναι παίκτης που μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Αν δηλαδή πάει με Κοντένς, Μάρτινς, Τσικίνιο και Ταρέμι, η Ελκαμπή, τότε πιθανότατα θα δούμε Ροντινέη δεξιά, αριστερά ο Τέγκα, επιστρέφει και ο Μπιανκόν με το Έτσο με τον Τζολάκη. Και στον άξονα το δούμε, Μουζακίτης, μάλλον. Έχει επιβαρθεί βέβαια ο Αργεντινός πριν να δώσει ανάσταση με τον Αστέρα Τρίπολης ή και Σιπιόνι. Δηλαδή ο Σιπιόνι είχε μπει στην εξώση και είδε, έπαιξε από την αρχή με την ΑΕΚ και ήταν και πάρα πολύ καλό απέναντι στην ΑΕΚ ο Σιπιόνι. Εκεί λίγο περισσότερο έχουμε ένα ερωτηματικό για την σύνθεση του Ολυμπιακού. Mm-hmm.
Mm-hmm. Και τέλος την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι, που ανακοινώθηκε χθες.
Η ευρωπαϊκή λίστα, τα αναμενόμενα. Δηλαδή έξω Στρεφέτσα και ο Γιάννης που έχουν δοθεί ιδανικοί στην Πάρμα και στη Λιόν αντίστοιχα. Μέσα ο Αντρέμις και ο Κλέιτον που αποκτήθηκαν και στις θέσεις, δηλαδή εξτρέμ και σέντερφορ. Mm-hmm. Και επίσης επιστροφή του Πασχαλάκη που το περιμέναμε γιατί είχε βγει από τη λίστα λόγω τραυματισμού.
Ακριβώς.
Ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Οπότε επανέρχεται, θα είναι κανονικά τουλάχιστον στον πάγκο, είναι σημαντικό και αυτό να τον έχει ο Μεντιλίμπαρ πλέον και στην Ευρώπη στα δύο μάτς με τη
Λεβερκούζεν.
Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο είναι στη 1:30 το Καραϊσκάκη πετήσιο μνημόσυνο
για
τα θύματα. Ναι, για τα θύματα τη θύρας 7, και είναι η μεγαλύτερη τραγωδία σε ελληνικό γήπεδο. Έχουν φτάσει πλέον 45 χρόνια, αλλά βλέπεις κανένας να το ξεχνάει και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει και πρέπει πάντα αυτό που λέμε.
Δεν θα ξεχαστεί ποτέ αυτό, Μπάμπη.
Ποτέ δεν θα ξεχαστεί. Δεν το αφήνει και η οικογένεια του Ολυμπιακού και ο κόσμος. Αλλά το πιο σημαντικό όλα αυτά τα χρόνια λέω ότι πρέπει να το βλέπουμε να υπάρχει ασφάλεια στα γήπεδα. Το γήπεδο είναι χαρά. Δεν έφυγαν ούτε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που πέθαναν. Όχι γιατί υπήρχαν επεισόδια τότε. Δεν υπήρχαν επεισόδια.
Ήταν κλειστή η πόρτα μας.
Να βγουν να τρέξουν να βγουν από την εξέδρα. Τουλάχιστον τώρα έχουμε πιο ασφαλή γήπεδα, γίνονται και άλλα καινούργια γήπεδα. Αυτό λειτουργεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Και να μην ξεχάσω επίσης να πω ότι όπως έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο, δηλαδή γίνεται και εκλογική αιμοδοσία στην μνήμη των θυμάτων. Όποιος θέλει, βλέπει πέρυσι του φέτος του Ολυμπιακού με θεανατικά οδηγία, γιατί είναι σε συνεργασία με το νοσοκομείο Μέταξα. Έχει μεγάλη ανταπόκριση ο κόσμος, το ξέρουμε αυτό. Και είναι πολύ καλό αυτό. Κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο δίνει αίμα, κλείνει το ραντεβού του. Οπότε είναι και αυτό σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος και έστω και τελευταία στιγμή να κλείσει ένα ραντεβού να δώσει αίμα.
Μάλιστα. Ωραία. Μπάει Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ακούτε Ερασπορ.
Ερασπόρ είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Κώστα Παλιό στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή και τον Δημήτρη Χαναζή στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, περνάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι καυτό σήμερα, καθώ έχει έρθει στην Αθήνα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πράσινων, οι οποίοι τρέχουν για να προλάβουν το χρόνο και να τον δηλώσουν. Θα μα πει περισσότερα όμω ο Στέλιο Σωτηρόπουλο που είναι μαζί μα. Στέλιο, καλό σου μεσημέρι.
Δεν ξέρουμε, Δημήτρη, ακόμα αν έχει αφηχθεί. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση. Σύμφωνα πάντως επίσης με το ρεπορτάζ των Κροατών, ο 20χρονος
για το Γιάκουσης γίνεται τώρα ο λόγος, έτσι, για να πούμε και το όνομά του στον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει. Για το Γιάκουσης γίνεται ο λόγος. Μια πολύ ακριβή μεταγραφική κίνηση, κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα χρήματα θα τα έχει πράξει η Σλάβεν Μπέλουπο, η ομάδα του.
Ακριβώς. Πρόκειται λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Κροατών, αυτό έλεγα, ότι σύμφωνα πάντα με τους Κροάτες, ρεπόρτερ θα πετάξει και με το ιδιωτικό αεροπλάνο, το τζετ, για την ακρίβεια του Γιάννη Αλαφούζου, για να έρθει στην Αθήνα. Λοιπόν.
Και δεν θα γίνει και κάποια υποδοχή στην Αθήνα, γιατί πρέπει να τρέξουν, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να βγουν όλα οκ, να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2030, ώστε να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και να είναι η 8η μεταγραφική κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός στην μεταγραφική περίοδο, η οποία λήγει το βράδυ. Έτσι, Στέλιο.
Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι η 10η, ήταν η 9η με τον Επανακάμψα Ντακάτρι.
Ναι.
Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η 10η μεταγραφή του Παναθηναϊκού ή η 9η ή 10η.
Έχουμε χάσει την μπάλα με τόσες μεταγραφές που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά έχει σπάσει τα ταμεία σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Και να σου πω κάτι δικαιολογημένο από μια άποψη, γιατί ο Ισπανός τεχνικός θέλει να αλλάξει τα πάντα. Έτσι, όλο το αγωνιστικό πρόσωπο θέλει να δείξει κάτι διαφορετικό και να στηριχτεί σε νέα πρόσωπα που μπορούν να του δώσουν περισσότερα πράγματα στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Βεβαίως έχει και την Ευρώπη, έχει και τη ρεβάνση με τον ΠΑΟΚ, αυτό το 0-1 τη Λεωφόρο αφήνει. Αν θέλεις κάπως ανοιχτούς λογαριασμούς με ένα προβάδισμα σαφές για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, αλλά είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί και την ραβάνη της Τούμπας.
Ο Αντριάνο Γιάκουσιτς, σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, σύμφωνα με όλα όσα έχουμε συλλέξει τις τελευταίες μέρες, Δημήτρη, πρόκειται για το μεγαλύτερο ταλέντο του κροατικού ποδοσφαίρου. Είναι διεθνής με την κάτω των 21, της Χρβάτσκα, όπως λέγεται η διεθνής,
η Κροατία. Εθνική,
η Κροατία. Όπως είπες επίσης πολύ σωστά, θα δαπανηθούν περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 5,2 εκατομμύρια για την Σλάβεν, την ομάδα του.
Την Μπέλουπο, ναι.
Και 800.000 ποσοστό μεταπόλησης. Όχι, συγγνώμη, 800.000 σε μπόνους, συν 20% μεταπόληση κρατάει η ομάδα του, η κρατική ομάδα. 6,6 εκατομμύρια ευρώ. Και σε σχέση με αυτά που έλεγε Δημήτρη, να σου πω ότι αν κάνεις μια πρόχειρη πρόθεση, ο Παναθηναϊκός μόνο για τις ομάδες που έχει, τα χρήματα που έχει δώσει μόνο για τις, στις ομάδες.
Για να πάρει αυτούς τους παίκτες, ναι.
Ναι, είναι κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Πολλά λεφτά.
Μόνο για τις ομάδες, έτσι. Δεν σου βάζω το ποσό. Μιλάμε για ασύλληπτα χρηματικά ποσά.
Και μιλάμε για μια περίοδο, Στέλιο, και να το τονίσουμε αυτό. Δεν είναι όπως είναι το καλοκαίρι που υπάρχει μια πολύ μεγάλη δεξαμενή παιχτών όπου μπορείς να επιλέξεις και να έχεις 5 και 6 και 7 εναλλακτικές λύσεις για κάθε θέση, για κάθε παίχτη, αν θέλεις. Εδώ είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα.
Έτσι είναι. Αλλά ήταν απόφαση του Μπενίτεθ, μάλλον συλλογική απόφαση όλων όσοι εμπλέκονται στον αγωνιστικό σχεδιασμό.
Σωστά. Φυσικά, και ο Κορώνα και ο Κοτσόλης, έτσι οι πάντες. Ακριβώς. Μην τους βγάζουμε απ' έξω.
Φυσικά, ξαναλέμε όμως, η τελευταία λέξη είχε ο Μπενίτεθ, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, να αλλάξει άρδιν το... ο αγωνιστικός προσανατολισμός του τριφυλιού σε σχέση με πρόσωπα.
Ναι.
Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και σε κάποιο ποσοστό και με, την, με τις τρεις αλλαγές, με τη συζήτηση που είχαμε σχετικά, Δημήτρη, χθες το βράδυ, για την Ευρωπαϊκή
Λίστα. Όπου είναι ο Τετέι, να τις θυμίσουμε τις τρεις αλλαγές, είναι ο Τετέι, ο Ερνάντες και ο Αντίνο.
Ο Σαντίνο Αντίνο, ναι. Mm-hmm. Γιατί αποχωρεί και ο Μλαντένοβιτς και οδεύει προς Καραγκιουμρούκ, νομίζω, πηγαίνει προς Τουρκία.
Ναι, έτσι αναφέρουν τα δημοσιεύματα που έρχονται από την γειτονική χώρα, ότι προς τα εκεί πηγαίνει ο Μλαντένοβιτς, ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ράβο Μπενίτεθ. Το είδαμε εξάλλου ότι δεν το χρησιμοποιούσε, παρόλο που δεν είχε προβλήματα τραυματισμών κλπ. Όπως νομίζω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να λυθεί και το συμβόλαιο του Βιλένα. Έτσι, άλλος ένας παίκτης ο οποίος δεν αγωνίζεται.
Κοίταξε, ο Βιλένα, για τον, σύμφωνα πάντα με όλα όσα μπορούμε να υποθέσουμε, γιατί ποτέ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, εννοείται, για όλα αυτά, ο Μλαντένοβιτς πλήρωσε το μάρμαρο της κακής εμφάνισης, αν και είχε και γκολ εκεί, στην ΑΕΛ. Όσο είχε το Βιλένα, από όσο μπορούμε να υποθέσουμε, πληρώνει το μάρμαρο της κακής εκτέλεσης του πέναλτι που είχε με τον Άγιαξ, αν θυμάσαι, Δημήτρη. Ναι. Όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε, το προηγούμενο πλέον καλοκαίρι. Ναι. Και το οποίο ίσως κόστησε τον Παναθηναϊκό στην πρόκριση, παρότι ο Παναθηναϊκός θυμόμαστε επί Ντιέγκο Αλόνσο, για να μην τον αδικούμε τον προπονητή, αυτό που κατά την ταπεινή μου άποψη αδικήθηκε πάρα πολύ. Είχε λοιπόν ένα κάκιστο πέναλτι ο Βιλένα, το οποίο κόστησε και την, νομίζω πόσο ήταν, 15-14, δεν θυμάμαι τώρα, 13-12 τα πέναλτι εκεί στην Άμστερνταμ Αρένα.
Χτυπάγανε μέχρι το πρωί πέναλτι. ξεκίνησαν το βράδυ και δεν λέγανε τελειώσουν. Ναι, ναι. Στέλιο.
Και δυστυχώς η ρουλέτα αυτή η Ρώσικη είχε κακό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό, ενώ ξαναλέμε είχε κερδίσει τον Άγιαξ και είχε πάει το μάτς στην παράταση και στα πέναλτι. Ναι. Μπας περιπτώσει, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα.
Σωστό.
Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, να πούμε κάτι για το μεταγραφικό σχεδιασμό, να πούμε για το επερχόμενο ντέρμπι. Τι θα ήθελες, Δημήτρη, να...
Πάμε με το μεταγραφικό να το ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, έτσι. Γιατί έχουμε πει, ας πούμε, για το Γιάνγκουτσις που αναμένεται να έρθει εντός της ημέρας στην Αθήνα, να τρέξουν οι διαδικασίες ώστε να προλάβουν να είναι όλα έτοιμα, να έχει τα χαρτιά του για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Στην Ευρώπη δεν θα παίξει. Δηλώθηκε η Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού χθες. Είναι οι τρεις αλλαγές που γίνονται. Εδώ να θυμίσω ότι κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια κουβέντα και μου λέγες ότι ο Μπενίτεθ θα συναντηθεί με κάποιους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της UEFA, προκειμένου μπας και αυτό το 3 γίνει λίγο μεγαλύτερο το νούμερο, να γίνει 5, όπως έγινε, ας πούμε, και για τις αλλαγές του ποδοσφαίρου. Έτσι, θυμάσαι ότι ήταν τρεις οι αλλαγές που έκαναν οι προπονητές. Με τον COVID ανέβηκε στο 5, σταθεροποιήθηκε εκεί. Μήπως θα δούμε αυτό να αλλάζει το νούμερο και στις μεταγραφικές λίστες που δηλώνουν οι ομάδες πλέον από τον Ιανουάριο και μετά.
Νομίζω ότι στην παρούσα φάση τα ΟΤΑ δεν είναι ευήκοα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας σε σχέση με όλα όσα πρεσβεύει ο Μπενίτεθ, που πολύ σωστά ανέφερες για περαιτέρω αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Νομίζω αυτή τη στιγμή δεν συναντάει θετικές αντιδράσεις. Έχει γίνει εδώ και καιρό αυτή η συζήτηση, έχει εκφράσει ο Μπενίτεθ τις γνωστές απόψεις του. Αλλά νομίζω ότι η UEFA δεν είναι έτοιμη ακόμα, δεν κάνω λάθος, για αλλαγές, περαιτέρω αλλαγές στις λίστες. Θα το δούμε όμως εν ευθέτω χρόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι και τόσο θετική.
Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού.
Ναι. Παλεύει, κοίταξε, σήμερα όπως ξέρουμε τελειώνει μεταγραφές για τους παίκτες οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες. Υπάρχει ένα παράθυρο ακόμα, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 15-16 Φεβρουαρίου για τους ελεύθερους. Ναι. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός για να πάρει ένα αμυντικό χαφ, γιατί δεν είπαμε, εγώ συγγνώμη, ξέχασα το κυριότερο, σε τι αγωνίζεται ο Γιάγκουσης, έτσι. Έχει μαγικό, λένε, αριστερό πόδι, αγωνίζεται ως οκτάρι, μπορεί να αγωνιστεί ως δεκάρι. Αριστερό πόδι λοιπόν, που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί από αριστερά και, και επίσης και ως δεξί εξτρέμ μπορεί να αγωνιστεί στη θέση αυτή.
Πολυεργαλείο με λίγα λόγια.
Δεξιά βέβαια έχει Πελίστρι και έχει τον Πελίστρι και Παντελίδη, ναι. Ο Παναθηναϊκός.
Και πρόσθεσε και τον Κοντούρι πρόσφατα, έτσι.
Εδώ τώρα μου δίνει το ένασμα για να πω. Ναι, ο Κοντούρης τώρα και ο Σισοκό δεν συμπεριλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή λίστα και αυτό λίγο, το είπαμε και χθες το βράδυ, είναι λίγο έτσι περίεργο σε εισαγωγικά.
Πώς να βάλει, βρε Στέλιο, πώς να βάλει, μέχρι τρεις παίχτες μπορούσε να κάνει αλλαγή.
Προτίμησε
τον Τετέι που είναι καθαρό εμοσφόρ, box to box που έχει πρόβλημα εκεί και θέλει το εύκολο γκολ, γιατί υπήρξε και ένα σενάριο. Μήπως φύγει ο Σβιντέρσκι, συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού.
Δεν θα φύγει τελικά
από ό,τι φαίνεται. Ο Πάντοβιτς δεν μπορεί να τον πει παίχτη box to box, ο Τετέι όμως είναι. Έτσι, προτίμησε να βάλει τον Αντίνο, για τον οποίο έδωσε αρκετά χρήματα. Έδειξε αρκετά πράγματα ο Αντίνο από την πρώτη του παρουσία με τα χρώματα του Παναθηναϊκού.
Θα σου πω και γι' αυτό.
Και έβαλε και τον Ερνάντε στην ευρωπαϊκή λίστα.
Δεν έβαλε όμως, Δημήτρη μου, δεν έβαλε αμυντικό μέσο. Έτσι, δηλαδή και ο Κοντούρης και ο Σισοκό. Δεν έχει η ευρωπαϊκή λίστα, εκτός του Τσιριβέγια που είναι τραυματίας. Δεν έχει κάποιον ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στη θέση 6. Παρένθεση, ο Σισοκό μπορεί να αγωνιστεί και στο 6 και στο 8. Γιατί έχουμε κάνει και γι' αυτό σχετική συζήτηση.
Ναι.
Μπορεί να αγωνιστεί και στο 6.
Ναι. Στο λοιπόν, Σισοκό υπάρχει... ενδεχομένως μπήκε ένας αστερίσκος λόγω τραυματισμών, λόγω ηλικίας, λόγω για διάφορους λόγους. Μπορεί να μπει και ένας αστερίσκος για αυτό το λόγο, έτσι. Και να
παλεύει μέχρι το βράδυ που λήγουν οι μεταγραφές να πάρει κάποιον αμυντικό μέσο. Είναι δύσκολο μεν, αλλά θα το δούμε όμως, γιατί ποτέ μην πεις ποτέ.
Οπότε σήμερα όλη την ημέρα είσαι πάνω από τα τηλέφωνα.
Γενικά, όπως και πάνω από τα τηλέφωνα.
Ναι, είσαι πάνω από τα τηλέφωνα, γιατί είναι η τελευταία ημέρα του μεταγραφών, οπότε μπορεί η τελευταία στιγμή να προκύψει κάτι και ξέρεις, να αρχίσει τα τηλέφωνα τώρα, να μαθαίνεις και εσύ πληροφορίες και να ενημερώνεις και τον κόσμο. Ωραία. Μάλιστα.
Και μεθαύριο ντέρμπι.
Και μπροστά μας το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Με τα μάτια, αν θέλεις, ή στο πίσω μέρος του μυαλού, να υπάρχει κύριε Βάνση Τούμπας.
Λοιπόν, θα πούμε τα πράγματα όπως πάντα με το όνομά τους. Κοίταξε, λέμε πάντα ότι ένα κλασικό ξεκινάει από το σημείο κίνησης, από το μηδέν. Είτε είναι ο πρώτος, όπως στην περίπτωσή μας. Για τον Ολυμπιακό, είτε ο άλλος, όπως είναι ο Παναθηναϊκός στην περίπτωσή μας φέτος, είναι στην έκτη θέση.
Ναι.
Λοιπόν, είτε πρώτος είναι, είτε ο πρώτος είτε ο έκτος.
Εντάξει, το κλασικό είναι κλασικό, τελείως.
Ναι. Λοιπόν, όμως υπάρχει φέτος μια ιδιαιτερότητα. Θα σου πω λοιπόν την προσωπική μου άποψη και την άποψη των περισσότερων φίλων του Παναθηναϊκού, γιατί κάθε φορά τώρα μην το θεωρήσει υπερβολή που βγαίνω έξω από την πολυκατοικία. Mm-hmm. Τις τελευταίες ημέρες όλοι με ρωτάνε γνωστοί εδώ στη γειτονιά τι θα γίνει στο ντέρμπι. Λοιπόν, έχω να πω το εξής, Δημήτρη. Ο Παναθηναϊκός είναι σε κομβικό
σημείο.
Σε κομβικό σημείο. Ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Είναι σε τροχιά τίτλου μαζί με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Το βάζω βαθμολογικά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ψάχνεται η εικόνα του τριφυλιού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην All Win Arena, η εικόνα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι προχτές με τον ΠΑΟΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Λυπάμαι για αυτό που θα πω, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν προδιαθέτει για καθόλου ευίωνα μηνύματα. Για να μην παρεξηγηθώ, θέλω να πω το εξής. Αν ο Παναθηναϊκός αν οι παίχτες δεν κατέβουν στο φάκελο με τη μέγιστη πνευματική αυτοσυγκέντρωση, αν οι παίχτες δεν συνειδητοποιήσουν φυσικά μέσω και της τεχνικής ηγεσίας και της διοίκησης το τι αγώνα πρόκειται να δώσουν, αν ο Ράφα Μπενίτεθ συνεχίσει τα πειράματα, που για μένα θα πρέπει να κατέβει με τριάδα στο φάκελο, Δημήτρη, αν όλοι δεν είναι προσιλωμένοι στο 110%, ελοχεύει κίνδυνος πολύ, πολύ βαριάς ήττας. Είναι κομβικό το μάτς για τον Παναθηναϊκό, κομβικό και για τον ίδιο τον Μπενίτεφ. Ήδη μετά και την εμφάνιση κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά, όπου η ομάδα δεν είχε αγωνιστικό προσανατολισμό και πλάνο, όπως ακριβώς και στη Φιλαδέλφια. Στη Λεωφόρο, όπως είδες, το σχέδιο, ειδικά μετά την... μετά που προηγήθηκε με το Γιακουμάκη η ασπρόμαυρη ομάδα, το σχέδιο του Παναθηναϊκού ήταν σέντρες και ο καημένος ο Τεντέι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο από το να προσπαθεί και να το στερεί ο εξαιρετικός Τσιφτσής την ισοφάριση. Όμως αυτό δεν είναι αγωνιστικό πλάνο, Δημήτρη.
Δεν υπήρχε πλάν B, ας πούμε, για να διασπάσουν την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ναι.
Κανένα πλάνο δεν υπήρχε, Δημήτρη, στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερος, απέχει παρασάγκας. Δουλεύει αγωνιστικά, πνευματικά, νοητικά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δουλεύει πολλά χρόνια με τον ίδιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρείται κλπ. Κλπ. Τα έχουμε πει από αλλαγές προπονητών. Είναι κομβικό το μάτς και για τον Ολυμπιακό, φυσικά, για πρωτάθλημα, για τον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, απαιτείται μέγιστη αυτοσυγκέντρωση. Πρέπει να κατέβουν με το ποδοσφαιρικό μαχαίρι στα δόντια οι ποδοσφαιριστές και να τα δώσουν όλα. Αλλιώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος και για τον ίδιο τον Μπενίτεθ. Γιατί μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο, που λέει ο λόγος, όμως το μέλλον του Παναθηναϊκού, γιατί έχει πει ο Μπενίτεθ ότι θέλει ακόμα δύο μεταγραφικά παράθυρα. Ναι. Μας πηγαίνει βήμα-βήμα και ο Μπενίτεθ και όλα θα γίνουν. Γιατί η υπομονή του κόσμου, σου υπενθυμίζω, ήταν έντονες οι αποδοκιμασίες στο τέλος του με τον ΠΑΟΚ προχτές. Mm-hmm. Ήταν έντονες οι αποδοκιμασίες για τη διοίκηση και για τους παίκτες. Έχει μείνει στο πυρόβλητο ο Μπενίτεθ, τουλάχιστον ακόμα, γιατί κουβαλάει τεράστιες δάφνες. Όμως ο κόσμος του Παναθηναϊκού που βρέξει, χιονίζει, γεμίζει το γήπεδο. Σου υπενθυμίζω, 25 εισιτήρια είναι απομείναν τα προχτές στη Λεωφόρο. Sold out ήταν το μάτς. Ναι. Λοιπόν, ο κόσμος του Παναθηναϊκού περιμένει να δει βελτίωση. Και βελτίωση αγωνιστική επί Μπενίτεθ δεν υπάρχει. Αυτά έχω να πω, Δημήτρη.
Μάλιστα. Εντάξει, Στέλιο, σε ευχαριστώ. Θα τα δούμε βεβαίως. Και επί χόρτου πλέον όλα αυτά. Έτσι, το πώς αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. Για να πάει μετά για το ντέρμπι τη ρεβάνς του κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Σήμερα έχει πρωινή προπόνηση, αύριο θα βγει η αποστολή αν δεν ανακοινώσει ο Μπενίτη, Δημήτρη.
Mm-hmm. Ωραία, Στέλιος Σωτηρόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλό σου μεσημέρι. Πέντε λεπτά πριν από τις 3 Air Sport, μεσήβρι ραδιοεφημερίδα με Κώστα Παλιό στη ρύθμιση των ήχων, Ελένη Φώτη, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και Δημήτρη Γιαχανατζή στο μικρόφωνο της Air Sport. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη να ανοίξουμε γραμμή. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από την βροχερή Θεσσαλονίκη που εδώ και 2 ώρες βρέχει κατάπαυστα.
Μάλιστα. Έχουν ανοίξει πάλι οι ουρανοί και σήμερα, έτσι.
Ουρανοί θα κλείσουν. Πάλι Σαββατοκύριακο θα έχει ένα ευχάριστο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα. Οπότε το ντέρμπι θα γίνει με καλές συνθήκες. Αναφέρομαι στο ματς Άρη ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι. Όντως έτσι είναι. Αρκεί να έρθεις και εσύ για να δεις από κοντά τι έχεις αναμετρήσει.
Μάλιστα. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα ανέβω και εγώ στη Θεσσαλονίκη.
Η παρουσία σου στην πόλη εδώ που ζω νομίζω αξίζει τον κόπο. Να τη δεις αυτή την πόλη.
Έχεις δίκιο και έχω πολλά χρόνια να ανέβω. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μου πεις καταρχήν τι γίνεται. Περιμένουμε μεταγραφή τις τελευταίες ώρες.
Αναμονή χωρίς χρέωση. Περιμένουμε. Αναμονή χωρίς χρέωση. Ο Πάκο Καλέδη πέρασε τον Σάντζεθ, τον Γερεμέγεφ και τον Ζαφίρι στη λίστα της Ευρώπης. Ετοιμάζεται για το παιχνίδι. Δεν ετοιμάζεται. Θα ετοιμαστεί υποβροχή. Εκτός και αν σταματήσει η βροχή σε μία ώρα περίπου θα γίνει η προπόνηση. συγκαταστάσεις με σύμβριες. Οπότε πάω και τιμάται και, να και θα θέλει μάλλον προτιμάται για να προσθέσει, αν θα μπορέσει, στο Χαριλάου να πάρει τους 3 βαθμούς.
Μάλιστα. Ερώτηση, γιατί δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Ο Σάντσες παίζει δεξί μπακ και λίγο αριστερό.
Και τα δύο. Δεξί-αριστερό. Δεξί-αριστερό. Αριστερό-δεξί. Δεξί-αριστερό. Όπως έλεγε πάνω από μάτι.
Okay.
Δεξιό-αριστερό. Αριστερό-δεξί.
Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, ο ΠΑΟΚ κυνηγούσε στόπερ.
Όχι, πρώτα προέχει αυτός, διότι υπήρχε θέμα με, γιατί ο Κένι τα έκανε όλα και συμφέρει, αλλά κάποια στιγμή μπορεί αυτό να σκάσει. Να το παίξει σύγχρονο παιχνίδι. Οπότε προτιμήθηκε αυτή η λύση.
Μάλιστα. Okay.
Έχει Λόβρεν, έχει Μιχαηλίδη, έχει και Τζιόρα, έχει Μπαταούλα. Έχει παίξει.
Ναι, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα ότι ο Τζιόρα έχει κάνει λάθη στην φετινή σεζόν. Ο Λόβρεν είναι.
Έχει ένα τραγούδι που λέει «Λάθη που κάνει τη ζωή, δικό μου είναι λογαριασμό». Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι συνήθε και οπότε είμαστε μια χαρά. Οπότε εκεί δεν έγινε μεταγραφή.
Okay. Γιατί για το συμβόλαιο του Λόβρεν, αν δεν κάνω λάθος, λήγει το καλοκαίρι. Οπότε ίσως γίνονταν κάποια μεταγραφή.
Ναι.
Όχι μόνο για τώρα.
Ναι, όχι. Ο Πάκος θα κάνει μεταγραφή το καλοκαίρι ανάλογα και πώς και εφόσον.
Μάλιστα. Okay. Οπότε δεν μπορεί, περιμένουμε πολλά πράγματα στις τελευταίες ώρες των μεταγραφών, έτσι.
Περιμένουμε ένα παίκτη, μια μεταγραφική βόμβα που αν γίνει θα αποκαλέσει αίσθηση. Δεν είναι επιθετικός. Λοιπόν, να πούμε ότι, για αυτό που αναφέρουμε, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει, παραλαμβάνω, 3 βαθμούς. Τρέχει ένα σερί 9 νίκες και 1 ήττα, εδώ και ένα, από τις 21 Δεκεμβρίου. Οπότε ο ΠΑΟΚ με κεκτημένη ταχύτητα στο Χαριλάου θέλει να πραγματοποιήσει την εμφάνιση αυτή που κάνει τελευταία παιχνίδια και να πάρει τους 3 βαθμούς απέναντι στην ομάδα του Άρη.
Επικεντρώνεται ο ΠΑΟΚ στο μάτς του Κλεάνθης Βικελίδης ή υπάρχει
στο Χαριλάου. Χαριλάου, λες.
Κλεάνθης Βικελίδης είναι η ονομασία.
Χαριλάου, το ξέρω εγώ.
Χαριλάου, εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, ναι. Είναι στο πίσω μέρος του μυαλού και η Ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.
Παιχνίδι με παιχνίδι. Παιχνίδι με παιχνίδι. Το παιχνίδι του Κυπέλλου αυτή την Τετάρτη.
Ναι.
Το παιχνίδι πρωταθλήματος που εκεί εστιάζει ο ΠΑΟΚ είναι την Κυριακή. Οπότε κάθε αγώνα και στη συνέχεια παίρνει. Βλέπουμε.
Μάλιστα.
Ο ΠΑΟΚ στο κύπελο επιβλήθηκε το Παναθηναϊκό 1-0. Έχει το πρώτο λόγο. Δεν έγινε τίποτα. Όταν αυτή τη στιγμή, 8.30 ώρα το βράδυ, νομίζω παραμονή τσικνοπέμπτη, μπορεί να έρθει να τσικνίσει και εσύ στη Θεσσαλονίκη που έχει καλό καιρό πάλι να τσικνίζει και να δει.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα πάρει την πρόκληση για τον Βόλο. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να δείτε από κοντά να τσικνίσει και όλα και να δει.
Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα κάνω μία αυτή στο
Βοτζάκι
για το πρόγραμμα να με βγάλει ρεπό. Οπότε να ανέβω στη Θεσσαλονίκη για να δω το μάτι και να τσικνίσουμε παρέα. Πες μου κάτι άλλο αγωνιστικό.
Χωρίς Ιβανούσες και η Κωνσταντέλια στο μάτς,
ναι,
της Κυριακής.
Mm-hmm.
Αξιολογεί το Γιάννης Κωνσταντέλιας το μικρό θέμα που έχει από Δευτέρα για να είναι παρόν στα επόμενα παιχνίδια. Αξιολογείται παραμόνως.
Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν πρέπει να
σημαίνει. Γιατί η στιγμή που υπήρχαν χθες ρεπόσοι, σήμερα θα προπονηθούν στις 4 η ώρα. Οπότε, ό,τι και να λέμε, είναι παρακινδυνεμένα. Ξέρεις, υπάρχουν ιώσεις, υπάρχουν 1002, οπότε δεν πρέπει να πούμε.
Σωστό. Οπότε θα δούμε και την αποστολή που θα βγάλει ο Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς.
Έτοιμος ο ΠΑΟΚ, πάντως έτοιμος, αποφασισμένος στο Χαριλάου, να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα για την τελευταία παιχνίδια.
Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Μήνος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ένα κήπεδο που πήρε το πρωτάθλημα.
Σωστό, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου μεσημέρι. Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά.
Surviving would feel loud, like relief or something clear. But the quiet after chaos, it's harder than the fear. I don't feel strong, I don't feel new, I don't feel like I won. I just feel I just won't stop confusing constant damage with a life.
If this cup is all that's left, I'll learn how to stay inside it. Not because it feels safe, but because I finally survived it.
You don't have to rise from this. You don't have to shout it. You don't have to turn your survival into some heroic lie. Sometimes peace is standing still without a mix of power.
Τέσσερα λεπτά πριν από τις 4 σπορ με σημερινή διεφημερίδα. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Όφη. Πάμε στην Κρήτη. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και σε εσένα και στους φίλες και φίλους της Έρα Σπορ.
Με τον Όφη να προχωράσετε σε μεταγραφικές κινήσεις τις τελευταίες ώρες, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Όφι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό, τον 21 ετών αριστερό μπακάφ, ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ταιριάζει γάντι στα σχέδια του Χρήστου Κόντι, λόγω του ότι με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που παίζει μπορεί να καλύψει όλη την αριστερή πλευρά, όπως συμβαίνει με τον Μπόρχα Γκονζάλης από τα δεξιά. Όφι θέλει να πάρει τον παίκτη ως ελεύθερο, αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα τον πάρει με τη μορφή δανεισμού και από εκεί και πέρα θα δούμε το τι μέλη γενέστε. Να πούμε ότι η ανακοίνωση σήμερα και τη μεταγραφή του Ντιάγκο Ρωμάνο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 3,5 χρόνια με την κριτική ομάδα. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία μεταγραφή του Όφη ο Νίκος Αθανασίου, ο οποίος αναμένεται να έρθει το απόγευμα στο Ηράκλειο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Όπως θα επαναλάβω, αρχικά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι Όφη τον ήθελε ως ελεύθερο, αλλά μάλλον θα πάει με τη μορφή δανεισμού. Και θα δούμε στη συνέχεια τι μένει γενέστε.
Περιμένεις Γιώργο και άλλη κίνηση να γίνει?
Δεν το αποκλείω, διότι και οι Βούλγαροι είχαν γράψει για τον Γκάτλιφ, ένα 24χρονο διεθνή Βούλγαρο δεξιό μπακ, και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις και στο κομμάτι αυτό. Θα το δούμε όμως, σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι το βράδυ.
Βέβαια, Γιώργο, να θυμίσουμε ότι οι μεταγραφές, υπάρχει ένα παράθυρο ακόμα, αν θέλεις.
Ναι.
Μπράβο, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, έτσι, των ελεύθερων ποδοσφαιριστών.
Ναι, δεν αποκλείεται να πάει εκεί του Βούλγαρου, διότι έμεινε ελεύθερος από την Ελεύκη Σόφιας και έχει το δικαίωμα μέχρι τότε να το διαπραγματευτεί. Τώρα, αυτό όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Στο αγωνιστικό, να πούμε ότι την Κυριακή ο Χρήστος Κόντης δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Τιάγκο Νούς, ο οποίος αποβίδησε το μάτς Κυπέλλου με το Λεβαδιακό.
Σε παιχνίδι back-to-back με το Λεβαδιακό. Είχαμε το μάτς Κυπέλλου, τώρα έχουμε μάτς πρωταθλήματος. Σούπερ
Λίγκ. Την Τετάρτη ξανά μάτς
Κυπέλλου. Ξανά μάτς, έτσι. Οι δύο ομάδες θα βαρεθούν να βλέπονται μεταξύ τους και να παίζουν.
Και να παίζουν, έτσι είναι Δημήτρη. Λοιπόν, νοκάουτ ο Νούς, ο οποίος είναι τιμωρημένος, ο Καραχάλιος που είναι τραυματίας, αντίθετα επανέρχεται ο Αποστολάκης. Θα δούμε βεβαίως τώρα αν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές του Ρωμάνου και του Αθανασίου τι θα κάνει ο Χρήστος Κόντης, διότι πρέπει να ακολουθήσει και ένα σχετικό rotation εν ώψη και τον αγώνα Κυπέλλου, που είναι πολύ σημαντικός και για τις δύο ομάδες. Και εδώ θέλει
όποια νικήσει, όποια περάσει, πάει τελικό, έτσι, διεκδικεί πλέον το τρόπαιο.
Λέω ότι θέλει να διαχειριστεί την κούραση ο Χρήστος Κόντης και σε πνευματικό και σε αγωνιστικό επίπεδο. Να πούμε ότι συνεχίζονται στον Όφη οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Λεβαδιακός δίνει μόνο 150 εισιτήρια σε σχέση με τα 1350 εισιτήρια που ζείται σε Όφη. Αντιδράσεις και σε επίπεδο διοίκησης, τουλάχιστον σαν επίσημη μορφή, αλλά επισήμως και από τους οργανωμένους και από τον κόσμο του Όφη. Θα δούμε και εδώ τι εξελίξει θα έχει η υπόθεση αυτή τις επόμενες μέρες. Η ουσία είναι πάντως ότι στο Όφη προετοιμάζεται για μια μεγάλη εκδρομή, ίσως όχι αναλόγου έκτασης με αυτή που έγινε πέρυσι στην Τρίπολη στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά ενδεχομένως αν πάρουν περισσότερα εισιτήρια σίγουρα θα υπάρχει και μια γενναία σε εισαγωγικά μετακίνηση οπαδών του Όφη από το νησί για την Λιβαδιά. Θα τα δούμε όμως στην πορεία, και να επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για τον Όφη, για το Λεβαδιακό την Κυριακή. Δεν είναι μόνο το Κύπρο, είναι το πρωτάθλημα. Όφη έχει φτάσει στην οκτάδα, στην 8η θέση, θέλει να παραμείνει εκεί, είναι ο πρωταρχικός στόχος, αλλά βεβαίως πρέπει να κερδίζει παιχνίδι όπως αυτό με το Λεβαδιακό για να μπορέσει να πετύχει το στόχο του.
Σωστό. Γιώργο Γελιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Η ώρα είναι 3.
Era Sport 101,8.
Δύο λεπτά μετά τις 3, ακούτε την Έρα Σπόρ, είναι η μεσημέρι ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Κωνσταράκη πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ. Ήρθε η ώρα να πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μαζί μας είναι ο Μίλτος Θεοδοσίου. Μίλτο, καλό σου μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε μια είδηση που έχει γίνει γνωστή εδώ και πολύ λίγα λεπτά, λίγα δευτερόλεπτα θα έλεγα για την ακρίβεια. Απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών της ΑΕΚ για το μάτς της Κυριακής με τον Πανσεραϊκό.
Ναι, αυτό είναι τυπικό επί της ουσίας.
Ναι.
Δεν αλλάζει κάτι. Είναι κατάμεστα το γήπεδο από οπαδούς της ΑΕΚ την Κυριακή στις Θέρες. Πάνω από 4.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ θα βρίσκονται εκεί. Έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Και θα έχει υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος μέσα στην πόλη ανήμερα του αγώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι το τυπικό που βγαίνει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για οργανωμένη μετακίνηση.
Ναι, μπορούν να πάνε μεμονωμένα βεβαίως, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Επειδή έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, γι' αυτό το λέω. Mm-hmm. Θα είναι πάνω από 4.000 κόσμος. Κυτρινόμαυρες οι Σέρες και η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Μακεδονία έχει πάρα πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Που ετοιμάζουν οι φίλαθλοι πάρα πολύ μεγάλη υποδοχή, αποθεωτική υποδοχή και στην αποστολή της ομάδας που θα φτάσει το Σάββατο το βραδάκι γύρω στις 7 η ώρα στο ξενοδοχείο. Οπότε υπάρχει ήδη κάλεσμα για να μαζευτεί κόσμος για να αποθεώσει τον Νίκολιτ και τους παίκτες. Γενικά ένα κλίμα εφορίας στην ομάδα και συσπήρωσης μετά και από αυτό που έγινε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και με τα παράπονα και που επακολούθησαν.
Το τρίτο ημίχρονο, το οποίο κράτησε για αρκετές ημέρες, να σου πω την αλήθεια.
Και ακόμα θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα, γιατί θα εκδικαστεί, πήρε αναβολή η ιστορία εκεί στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, του Μάριου Ηλιόπουλου. Όμως εκδικάστηκε σήμερα στην Πειθαρχική Επιτροπή της Super League η εκδίκαση της υπόθεσης. Mm-hmm. Και μάλιστα η ποινή που επιβλήθηκε ο Μάριο Ηλιόπουλου είναι μη αγωνιστική. Αποκλεισμός για ανάρμοστη ουσιαστικά διαγωγή για αυτό που είπε για την ντροπή. Αυτό που είδαμε ήταν ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Απαλλάχθηκε ουσιαστικά, αθώθηκε για την ιστορία με το Μάκελη, για τις διαμαρτυρίες του και για όσα του είχε καταλογίσει η ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον κύριο Μεντιλίμπαρ.
Διαβάζω, Μίλτο, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος θα δώσει κανονικά το παρόν, ωστόσο, στις Σέρες, έτσι.
Θα δώσει το παρόν, θα πάει ανήμερα το αγώνα στις Σέρες, θα βρίσκεται στις εξέδρες κανονικά στο γήπεδο, απλώς δεν έχει δικαίωμα να κατέβει στα αποδυτήρια και στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που κάνει συνήθως, δηλαδή να ενσηκώνει τους παίκτες, τις αγκαλιές πριν και μετά το παιχνίδι.
Θα το κάνει στο ξενοδοχείο, αυτό θα δώσει τα συγχαρητήρια, εντάξει.
Θα το κάνει στο ξενοδοχείο πριν και μετά το παιχνίδι, φαντάζομαι. Mm-hmm.
Μάλιστα. Περιμένεις μεταγραφή να γίνει τις τελευταίες ώρες ή όχι?
Όχι. Δεν θα κάνει άλλη κίνηση η ΑΕΚ αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Οι τρεις ανάγκες που είχε καλύφθηκαν. Θα φανεί στον αγωνιστικό χώρο ότι μπορεί να δώσει ο κάθε ένας από αυτούς τους παίκτες. Ήδη ο Βάργα έβαλε τον γκολ προχθές, είναι πιο έμπειρος. Αναμένεται να εξαργυρώσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν. Από εκεί και πέρα τα άλλα δύο παιδιά είναι νεαροί, 20-21 ετών, ο Γεωργίεφ και ο Σαχαμπό. Θα πάρουν και αυτοί σιγά σιγά το σταδιακά το χρόνο συμμετοχής στο rotation του Μάρκο Νίκολης μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι εν ώψη του αγώνα με τον Πανσεραϊκό την Κυριακή, εφόσον είναι απόντες ο τιμωρημένοι ο Γιώβης και ο Ρέλβας, θα αντικατασταθούν από το Βάργα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γιώβης θα παίξει ουσιαστικά για πρώτη φορά βασικός μόνος του χωρίς τον Γιώβης. Mm-hmm. Και λογικά δίπλα του περιφερειακά θα κινείται ο Κοϊτά. Έχει δοκιμάσει αυτό ο Μάρκο Νίκολης. Αριστερά πιθανότερα θα ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς. Δεξιά ο Λιούμπισιτ ή ο Ηλίασον. Δοκιμάστηκαν και οι δύο, και ο Λιούμπισιτ ως δεξιός χαφ και ο Ηλίασον που είναι περισσότερο εξτρέμ για να δίνει πλάτος. Από εκεί πέρα ο Πενράις φαίνεται ότι έχει προβάδισμα να αγωνιστεί ως αριστερός μπακ. Τα χαφ, ο Πινέδα έχοντας δίπλα του τον Μαρίνη τον Μάνταλο, έχουν δοκιμαστεί και οι δύο. Και στην άμυνα, στα στόπερ, ο Γεωργίεφ και ο Βίντα έχουν ίσες πιθανότητες να ξεκινήσουν δίπλα στο Μουκουντή. Μπορεί να αρχίσει και ο νεαρός, ο Βουλγάρος, ο Γεωργίεφ για πρώτη φορά βασικός, mm-hmm. για να παίρνει και αυτός λεπτά και να δει και ο Μάρκο Νίκολης πόσο μπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του στόπερ. Γιατί αγωνίστηκε και σε ένα μάτζ δεξιμπάκ με τον Παναθηναϊκό στα αλλαγή στη θέση του Ρότα.
Σωστό. Ο Γεωργίεφ, ο Βάρκα και ο Καλοσκάμης είναι οι τρεις νέοι παίχτες που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω, αλλά εμένα μου πρόκαλεσε μια εντύπωση που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα ο Λιούμπισιτς, ο οποίος έχει πάρει σχεδόν φανέλα βασικού στα τελευταία παιχνίδια. Δεν ναι, ξέρω σε ένα τι εντύπωση προκάλεσε.
Αρκετούς προκάλεσε, αλλά πρέπει να δούμε λίγο το σκεπτικό του Νίκολη στην ιστορία αυτή, γιατί προβληματίστηκε αρκετά, είναι η αλήθεια. Καταρχάς, ο Βάργα πήρε τη θέση του Πιερό, ο οποίος δίνεται δανεικό στη ρίζα
των
αγοράς. Mm-hmm. Άρα η μία αλλαγή ήταν αναμενόμενη. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Καλοσκάμης δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα, πήρε τη θέση του Χρυσόπουλου και μπήκε επί της ουσίας, γιατί χρειαζόταν ένας Έλληνας, διότι αν ήταν τρεις ξένοι οι καινούργοι ποδοσφαιριστές που θα δηλωνόταν, θα έχανε έναν παίκτη συνολικά από τη λίστα ΙΑΕ. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να μπει και ένας Έλληνας. Οπότε μπήκε ο Καλοσκάμης που μπορεί να του δώσει λύσεις και δεξιά και πίσω από το φορ και στα χαφ αν χρειαστεί. Ναι. Στη μεσοεπιθετική γραμμή είναι ένας παίκτης που μπορεί να είναι νεαρός, αλλά δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αρκετά καλό επίπεδο, όποτε χρειαστεί. Από εκεί και πέρα είναι αυτό που είπες για το Λιούμπισης. Ο Λιούμπισης είχε αντικαταστήσει για ένα μήνα περίπου που ήταν τραυματίας ο Ζήνη. Μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα που είχε δικαίωμα η ΑΕΚ να το κάνει αυτό. Αντικατέστησε δηλαδή το Ζήνη. Όμως τώρα είναι εκτός. Θεώρησε ο Μάρκο Νίκολης, εφόσον έχει 6-7 χάφ εκεί και έχει και τον Καλοσκάμη δεξιά, δεν χρειάζεται να είναι και ο Λιούμπισης. Αναγκαστικά δηλαδή, αν είχε την επιλογή θα τον έπαιρνε. Έμεινε εκτός και ο Ζωάο Μάριο. Ο Γκρούγιτς βγήκε από τη λίστα, αναμενόμενο, και διατηρήθηκε ο Περέιρα, ο οποίος τώρα επέστρεψε από τραυματισμό, είναι διαθέσιμος από 1,5 μήνα που έλειπε. Αλλά με την εμπειρία του και τις παραστάσεις που έχει, θεωρεί ο Μάρκο Νίκολης ότι είναι πολύ χρήσιμος στα παιχνίδια το Knockout 12 και 19 Μάρτη. Είναι μια, όπως είπαμε, δημιουργεί μια έκπληξη η ιστορία με τον Λιούμπισης που δεν είναι, γιατί έχει ανέβει τελευταία και παίρνει φανέλα βασικού, αλλά στην Ευρώπη δεν έπαιξε σε πολλά μάτια, είναι αλήθεια.
Και έχει ανέβει, δηλαδή, και έχει ανέβει πάρα πολύ, Μιλτό. Δηλαδή, θυμάμαι τον Λιούμπισης στο ξεκίνημα της σεζόν που ήταν ένας τελείως διαφορετικός παίκτης με αυτόν που είναι τώρα, που βλέπουμε τώρα.
Είναι παίκτης ψυχολογίας ξεκάθαρα. Μόλις ένιωσε σημαντικός, τον πίστεψε ο Νίκολης και του έδωσε καινούριο ρόλο, γιατί ο Λιούμπισης έπαιζε οχτάρι ουσιαστικά το προηγούμενο διάστημα, άσχετα αν στην καριέρα του έχει παίξει και ως αριστερός μπακ στην ΑΕΚ, έπαιζε στα χαφ, έπαιζε στον άξονα. Mm-hmm. Όταν τον τοποθέτησε ο Νίκολης ως δεξιός χαφ, εσωτερικό χαφ, γιατί συγκλίνει, δεν είναι ακραίος, βρήκε το ρόλο του, ένιωσε καλύτερα και το αριστερό πόδι που μπορεί να μπει προς τα μέσα και να σουτάρει, να πετύχει και γκολ. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Είναι η αλήθεια στο rotation. Απλώς ο Γεωργίε που μπήκε στη λίστα τελικά, μπορεί να παίξει και ως στόπερ και δεξιός μπακ για να καλύψει και την ιστορία με το Ρότα. Έχει 4 στόπερ λοιπόν η ΑΕΚ αυτή τη φορά στην ευρωπαϊκή λίστα. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να παίξει βασικό στην Κυριακή, να παίρνει παιχνίδια, να δείξει ότι να έχει να αποκτήσει ρυθμό, να νιώσει σημαντικός και αν χρειαστεί σε ευρωπαϊκό ματ να μπει να αγωνιστεί.
Mm-hmm. Μάλιστα. Κάτι άλλο που προκύπτει από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου?
Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι καινούριο, τα είπαμε και τα αγωνιστικά. Ναι. Μένει να δούμε στην τελευταία προπόνηση τι θα γίνει αύριο. Θα πετάξει η ΑΕΚ για Θεσσαλονίκη και εν συνεχεία για Σέρες, για το παιχνίδι της Κυριακής που μπορεί για κάποιους να θεωρείται εύκολο, αλλά μόνο εύκολο δεν θα είναι. Θεωρητικά πάντα μιλάμε για την ομάδα του Πανσεραϊκού που είναι τελευταία στη βαθμολογία και θα παλεύει να μαζέψει βαθμούς. Θέλει να δείξει πράγματα απέναντι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Σωστή. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ πρέπει να είναι προσιλωμένη, συγκεντρωμένη στο στόχο της, να επιστρέψει το μυαλό της στη θέση της μετά από αυτά που έγιναν την Κυριακή και να διεκδικήσει την νίκη, ώστε μετά να δει με αισιοδοξία και καλή ψυχολογία τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή στην Τούμπα.
Ωραία. Μίλτο Θεοδοσίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου μεσημέρι. Να θυμίσω για την 20η αγωνιστική, αύριο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 3 μάτσα, στις 5 η ΑΕΛ θα υποδεχθεί τον Πανατολικό, στις 6 θα ξεκινήσει το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ κόντρα στον Βόλο, στις 8 η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου τα υπόλοιπα 4 μάτσα, στις 4 Πανσεραϊκός ΑΕΚ, στις 5 ο Φιλεβαδιακός, στις 7 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Άρης ΠΑΟΚ, στις 9 ξεκινάει το κλασικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 17 λεπτά μετά τις 3 ακούτε την Έρα Σπόρ, είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρυθμίση των ήχων, την Ελένη Φώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής και τον Δημήτρη Γιαχαναζή στο μικρόφωνο της Έρα Σπόρ. Πάμε τώρα ξανά στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Ήδη μας περιμένει ο Τάσος Πακλατζής, ο οποίος νωρίτερα ήταν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθεί παίχτη του Άρη. Τάσο, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Λοιπόν, για πες μας τώρα πού πήγε στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
Ναι, ήταν μια κίνηση της τελευταίας στιγμής για τον Άρη. Ήδη από χθες οι Ιταλοί το είχαν δώσει στη δημοσιότητα ότι υπάρχει ενδιαφέρον του Άρη για τον Κρίστιαν Κουάμε, 28χρονος επιθετικός, Ιβοριανός, με πολλά παιχνίδια στην Ιταλία και πρώην ποδοσφαιριστής της Φιωρεντίνα, στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Και ήρθε στην Θεσσαλονίκη, αυτή την ώρα περνάει από εργομετρικά για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του από τους Βιόλα στην ομάδα του Άρη. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που η αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο είχε φτάσει ακόμα και τα 22,5 εκατομμύρια. Έχει πέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα καθώς πέρσι πέρασε από έναν τραυματισμό. Ωστόσο, επανήρθε κανονικά και είναι πλέον διαθέσιμος να αγωνιστεί. Με αυτή την κίνηση ο Άρης ενδυναμώνει την επιθετική του γραμμή. Πρόκειται για έναν επιθετικό ύψους 1,93, διεθνή με την ακτή Ελεφαντοστού. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε μέσα στη διάρκεια την εξέλιξη για να ολοκληρωθεί και πότε θα ανακοινωθεί η μεταγραφή την ίστατη στιγμή. Έτσι, είναι μια κίνηση την οποία την κυνήγησε και την πέτυχε ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Άρη, ο Ρούμπεν Ρέγγιες.
Θα είναι και η τελευταία κίνηση αυτή, Τάσο, ή περιμένουμε και άλλη μέσα στην ημέρα?
Θα είναι η τελευταία κίνηση αυτή. Mm-hmm. Ήδη ο Χιμένεθ είναι από τη μια πλευρά ικανοποιημένος, γιατί με την αποχώρηση του Μόντσου έχει τον ο οποίος μπορεί να καλύψει αυτή τη θέση, δηλαδή ως εξάρι, και είναι και πιο καθαρό είναι ο εξάρι από τον Μόντσου. Από την άλλη πλευρά, ο Μόντσο ήταν ένας παίκτης που ήταν πολύ επιδραστικός στην ομάδα του Άρη. Είχε πολλά αγωνιστικά λεπτά, δύσκολα είχαν παιχνίδι, δύσκολα τραυματιζόταν και ήταν πάρα πολύ ενεργός σε αυτό το κομμάτι, στη δύσκολη θέση, καλή θέση αυτή του άξονα, ανασταλτικά σε μια ομάδα. Θα συνεχίσει την καριέρα του, είναι δανεικός πλέον στο Μεξικό. Ο Άρης πλέον έχει κάνει ήδη 5 μεταγραφικές κινήσεις και προχθές ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Γκαρέ με τη μορφή του δανεισμού για ένα χρόνο. Έχει να αγωνιστεί λιγότερο από μήνα. Μιλάω για τον Γκαρέ. Κάνει προπόνηση σήμερα κανονικά ο Αργεντίνος. Θα δούμε κατά πόσο θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες, ας το πω μετρημένες. Από τη μία θα πρέπει ήδη να μπει σε μια καθημερινότητα αγωνιστική ενδοχερμένος παίκτης του Άρη για να μπορέσει να πάρει και αγωνιστικά λεπτά. Μόλις λίγα 24 ώρα βρίσκεται. Και οπότε θα δούμε αν τελικά ο Ισπανός προπονητής του Άρη τον πάρει στην αποστολή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αν και ανακοινώνει αποστολή ο Χιμένεθ, παίρνει όλους τους παίκτες στο ξενοδοχείο, βασίζεται την ημέρα του αγώνα. Τώρα, οι μεταγραφές είπαμε τελειώσανε. Αυτό είναι οριστικό πλέον. Δεν έχει άλλο χρόνο να κινηθεί ο Άρης σε αυτές τις ας το πούμε συμπληρωματικές κινήσεις του Ιανουαρίου, αν και με την πέμπτη αυτή μεταγραφή σε σύνολο έφτασε 18-5-23 μεταγραφές στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Σε ένα βαθμό δικαιολογημένο αυτό, γιατί τέλειωσαν πάρα πολλά συμβόλαια στο τέλος στην αρχή του καλοκαιριού, τον Ιούνιο, και θα έπρεπε να μπει στη διαδικασία. Από εκεί και πέρα, πάμε στο θέμα με το απουσιολόγιο. Είπαμε ο Χιμένεθ έχει γεμίσει πολλά απουσιολόγια και έχει αλλάξει πολλά μπλοκάκια. Γιατί
δεν ξέρω πόσα έχει πάρει κιόλας ο Μανώλο Χιμένεθ. Ο προκατοχός, ο Μαρίνος Ουζωνίδης, πόσα απουσιολόγια είχαν για να καταγράφουν τις απουσίες?
Πάρα πολλά. Ήταν μια πολύ δύσκολη και είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους τραυματισμούς. Ο Χόγκλα, που πέρσι ήταν σημείο αναφοράς από την αριστερή πτέρυγα, ένας fullback που σκόραρε κιόλας, πολύ επιθετικός, οικογενής αριστερός οπισθοφύλακας, είχε αυτή την ταλαιπωρία με την αρθροσκόπηση Τώρα μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά βρίσκεται πολύ πίσω αγωνιστικά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Άρη. Γαλανόπουλος, Άλβαρο, Μισεουή ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά τίθενται νοκάουτ από το κυριακάτικο παιχνίδι. Αυτό είναι πρόβλημα για τον Άρη.
Ναι, ναι.
Ναι, προσθέτουμε και τον Αλφαρελά σε αυτό το κομμάτι με τους απόντες. Είναι ένα θέμα και για τον επιθετικό του Άρη. Το ότι έχει πάθει αυτή τη ζημιά στο μεταστάρσιο στο ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο, στην Οπαδοπέρα. Άρα και με την απουσία του Μόντσου έχει ένα σκεπτικό το οποίο θα το δούμε στην πράξη. Ο Χιμένεφ το πώς δηλαδή θα καλύψει την μεσαία του γραμμή. Γιατί αν ο Χόγχλα δεν είναι έτοιμος, τότε θα πρέπει να κάνει αλχημίες και σίγουρα η αμυντική του γραμμή θα αποδυναμωθεί. Καθώς δεν υπάρχει και μόνος στην προκειμένη περίπτωση. Ο Χόγχλα έβγαλε τη μισή προπόνηση εχθές. Θα δούμε στη διάρκεια της ημέρας με την ενημέρωση από την ΠΑΕ το τι συνέβη σήμερα στην προπόνηση της ομάδας. Ήδη ολοκληρώνεται, έχει ολοκληρωθεί, άρα σε λίγη ώρα θα ξέρουμε αν έχει προπονηθεί κανονικά, γιατί αν προπονήθηκε ο Χόγχλα, τότε βάζει υποψηφιότητα για μια θέση στην αρχική δεκάδα. Mm-hmm. Έχει τα προβλήματα του ο Άρης. Είναι και ένα παιχνίδι πέρα από το γόητρο, πολύ σημαντικό και για βαθμολογικούς λόγους, γιατί ο Άρης θέλει ένα ντεμαράζ σε αυτό το κομμάτι του πρωταθλήματος, για να μπορέσει να πάρει μια θέση, να σώσει τη χρονιά. Είπαμε, πήγε στα βράχια η χρονιά, αλλά να σώσει ό,τι σώζεται. Mm-hmm. Γι' αυτό γίνανε και αυτές οι μεταγραφικές κινήσεις. Δούμε σύν τον χρόνο. Mm-hmm. Έτσι, για το τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Πάντως, ο Χόγκλα και ο Μπουσάιτ μας έδειξαν κάποια πράγματα. Ο Χόγκλα ως πιο βασικός και ο Μπουσάιτ ως πιο βοηθητικός, τουλάχιστον στα παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγμής ο Άρης. Και προχωράμε να δούμε πώς θα μπουν στην καθημερινότητα της ομάδας και στο rotation και τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Γκάρι υπέγραψε. Περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξη με τον Κουαμέ, ο οποίος ήρθε επαναλαμβάνω σήμερα το μεσημέρι και αυτή την ώρα περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Υψηλό συμβόλαιο στην Φιωρεντίνα, βασικός το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον τραυματισμό του, πλέον το έχει ξεπεράσει και το θέμα είναι αν θα μπορέσει να κολλήσει έτσι στη χημεία με τον Άρη και τον προπονητή του για να μπορέσει να δείξει και πράγματα εδώ. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, επιθετικός, με ύψος το 1,93. Αυτή είναι η σημερινή εξέλιξη που αφορά στα μεταγραφικά και είναι η τελευταία κίνηση για την τρέχουσα περίοδο που λύγει σε λίγη ώρα.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, πόσο κόσμο περιμένει στο Κλέαντς Βικελίδης το βράδυ της Κυριακής?
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Άρη έχει παγώσει λίγο από την μέτρια χρονιά.
Το λέω, ξέρεις τώρα, επειδή είναι το τοπικό ντέρμπι, είναι το γόητρο στη μέση, είναι οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό το λέω. Αν ξέρω εγώ, υπάρχει μια σπίθα, ένα ερέθισμα παραπάνω στον κόσμο του Άρη για να γεμίσει το γήπεδο.
Ναι, όντως υπάρχει αυτό το ερέθισμα. Αν και πολλοί κόσμος έχει απογοητευτεί από τη φετινή πορεία της ομάδας του Άρη, η οποία είναι κάτω του μετρίου για τα δεδομένα των κίτρινων. Έχει βγει και εκτός στόχων, δεν υπάρχει κύπελο, βγήκε νωρίς από το conference. Γενικότερα η χρονιά δεν του πήγε καθόλου με τους συνεχόμενους τραυματισμούς. Κάνει μια ίστατη προσπάθεια για να μειώσει την διαφορά από την τετράδα. Οπότε ο κόσμος θα ανταποκριθεί. Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον θα φαίνεται γεμάτο. Θα είναι πάνω από 15.000 ο κόσμος που θα παρακολουθήσει αυτή την αναμέτρηση. 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής και από ό,τι φαίνεται θα είναι και συνθήκες ιδανικές.
Ναι, μας έλεγε και ο Γιώργος Μήνος νωρίτερα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ ότι προβλέπεται ο καιρός. Ναι, το πρόλαβε. Ότι ο καιρός θα είναι καλός στο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Οπότε λογικά δεν θα είναι και το γήπεδο βαρύ, ξέρεις, για να προβληματίσει ιδιαίτερα τους παίκτες.
Ούτως ή άλλως δεν είναι βαρύ το γήπεδο, γιατί μιλάμε τώρα για κατασκευές οι οποίες έχουν αποστραγγιχτικά, είναι χλωτάπητας υβριδικός. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα στο Βικελίδης, είναι άριστος ο Λοτάπητας. Mm-hmm. Αν και με την παγωνιά είχε κάποια προβλήματα με την αλλαγή που έγινε στο διάστημα των Χριστουγέννων, αλλά είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα και να ρίξει πάρα πολύ νερό.
Και να μην ταλαιπωρηθεί και ο κόσμος, Τάσο, που θα βρεθεί στις Κερκίδες.
Το θέμα είναι ο κόσμος. Το θέμα είναι ο κόσμος, γιατί άλλο να βρέχει και να κάνει κρύο. Το θέμα στη Θεσσαλονίκη είναι να μην φυσάει. Άμα φυσάει, τότε η θερμοκρασία, ακόμα και 10 βαθμούς να είναι, σου δίνει την αίσθηση.
Έχει την αίσθηση για πολύ χαμηλά, ναι, για πάρα πολύ χαμηλά.
Ακριβώς. Και εκεί που βρισκόμαστε εμείς ψηλά, είναι δύσκολο και για τον κόσμο να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι με πάρα πολύ κρύο. Αλλά οι φίλοι των ομάδων, οι φίλοι του Άρη πηγαίνουν όπως και να το κάνουμε. Πάντως η απογοήτευση η φετινή φαίνεται μέχρι στιγμής στα εισιτήρια που κόβονται κάθε Κυριακή στο Βικελίδης. Αλλά εδώ μιλάμε για μια αναμέτρηση η οποία είναι κλασική στη Βόρεια Ελλάδα και το δεύτερο μεγαλύτερο ντέρμπι στη χώρα μας. Ναι. Αν και πολλοί θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό, ίσως και το πιο δυνατό ντέρμπι μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ, σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιπαλότητα, έτσι δεν μπαίνω σε άλλη λογική, μην παρεξηγηθώ κιόλας, γιατί η πόλη είναι πιο μικρή, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σίγουρα ένα ντέρμπι Άρη ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρη μαγνητίζει τον ενδιαφέρον, όχι μόνο των φίλων στη Βόρεια Ελλάδα, των δύο ομάδων, σε όλη την Ελλάδα και ακόμα στους ουδέτερους φυσικά που θα κάτσουν να το παρακολουθούν.
Σωστά. Λοιπόν, Τάσο Μπαγκλαντζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Λίγο πριν πάμε στις 3:30, να πω εγώ ότι από τον Πανετολικό αποτελεί παρελθόν ο Ενκολόλο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην κινέζικη Μπέιζιν Γκουάν. Περίπου 6 μήνες αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τα χρώματα του Πανετολικού ο Μπένι Ενκολόλο. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αγρινίου, ο 29χρονος Γάλλος παραχωρήθηκε με μεταγραφή στην Μπέιζιν Γκουάν στην Κίνα. Ο Ενκολόλο αγωνίστηκε συνολικά σε 16 μάτς με τον Πανετολικό, τα 12 στο πρωτάθλημα της Super League, σημειώνοντας 4 γκολ όλα στο πρωτάθλημα, ενώ είχε και μία assist. Η ανακοίνωση σχετική του Πανατολικού αναφέρει ότι ο Μπένι Ενκολόλο παραχωρήθηκε με μεταγραφή στην Μπέιγιν Γκουάν. Στο Πανατολικό αγωνίστηκε από το προηγούμενο Σεπτέμβριο στο 16 αγώνες, σημειώνοντας 4 γκολ. Τον ευχαριστούμε για όσα προσέφερε στην ομάδα μας και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καριέρα του. Ο Πανετολικός, ο οποίος είχε εξεδώσει και μία ανακοίνωση για τον κόσμο πλέον της ομάδας σε ό,τι αφορά το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ που θα γίνει αύριο το απόγευμα στις 5 στο LFC Arena. Είχε εκδώσει λοιπόν μία ανακοίνωση με την οποία έλεγε ότι στηρίζουμε την ομάδα μας και στη Λάρισα, καλούμε τους φιλάθλους να γίνουν ο 12ος παίκτης. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με το τελευταίο ημίωρο της σημερινής Μεσημβρινής Ραδιοεφημερίδας.